Ja, da begynner vi. Vi er nå i gang, eller vi begynner i dag med den siste modulen, da, som jeg har kalt det, i fysikkdelen av det her emnet. Og det er en ganske liten, er den minste av de her fire modulene som vi har vært igjennom. Og det kan du se på som, så kan du si at det vi har vært gjennom frem til nå, har vært helt fundamental klassisk mekanikk, translasjons- og rotasjonsmekanikk. Så vi har vært igjennom de viktigste sakene og lagt grunnlaget for det å kunne bruke det her på nesten hva som helst av mekaniske problemstillinger. Så den siste modulen her kan du se på som den første introduksjon til noen sentrale anvendelser av de konseptene som jeg har vært innom. Så det blir ikke noen nye fundamentale konsepter, men det blir å bruke en del av det som vi har vært innom. Og det er to områder vi skal innom. Og det ene går på det som vi skal snakke om i dag og på mandag, som vi kaller for fluidmekanikk. Det skal vi komme innom. Det har med primært væskemekanikk, da. Den viktigste delen av fluidmekanikk er mekanikk for væsker. Og så er det litt en forelesning neste onsdag om periodisk bevegelse. Så vi skal så vidt touche innom litt det med svingninger og pendelbevegelse. Det blir helt til slutt, da. Men i dag er det altså dag og på mandag så er det fluidmekanikk. Så jeg tror bare vi begynner med å skrive opp det som en hovedoverskrift, ja. Og hva i all verden er hva er noe fluidmekanikk, da? Og grunnen til at den introduserer et såpass lite dagligdags norsk begrep som et fluid, det fordi at de konseptene vi skal innom, eller det vi skal lære oss i dag, det gjelder egentlig for alt som flyter. Altså alt som ikke er faste stoffer. Og det er da to typer, ikke faste stoffer, og det er væsker og det er gasser. Så et felles begrep for væsker og gasser som ikke er i fast form, er fluider. Men hovedfokuset vårt vil være på væsker. Vann eller lignende type væsker. Så derfor så kommer jeg mest til å snakke om væskemekanikk og væskestrømning og sånt, men bare ha i bakhuet at det egentlig så er det her det vi kommer frem til, og de relasjonene vi skal bruke, er gyldige for både væsker og gasser. Så når det er sagt, så har en to hovedkategorier av fluidmekanikk. Når vi først skal beskrive mekanikk for væsker og gasser, så snakker vi om fluidstatikk og fluiddynamikk. Og det kort versjonen av det er, og forskjellen på de to, at fluidstatikk, det er væsker og gasser som er i ro. Og det er det vi skal behandle i dag. Og fluiddynamikk, det går på væsker og gasser som er i bevegelse. Og det blir tema på mandag. I dag skal vi se på, altså på primært da, på væsker som er i ro. Og det skal vi straks begynne på, da. Men først så må vi bare repetere et begrep som vi har brukt mye, men det her er veldig sentralt når vi snakker om væskemekanikk, og det er tetthet. Vi har brukt lineære tettheter, og vi har brukt flate, i hvert fall delvis vært innom flate tettheter, men bare for å få repetert hva tetthet i tre dimensjoner er for noe, så begynner vi med det. Helt repetisjonsmessig. Dette her kan dere egentlig. Men hvis du har en, si at du har en boks som ser noe sånt ut. Boks med et materiale av noe slag. Boksen har en masse M og et volum V. skriver opp her da, det M. Vi kaller legemets masse for M. Og så sier vi at volumet, det en stor V. Det vi alltid har brukt før også. Da definerer vi tettheten til legemet rett og slett som masse delt på volum. Masse per volumenhet. Det en standard overordnet definisjon av volum. Så volum tetthet egentlig en tredimensional størrelse, så det relaterer seg opprinnelig til tredimensionale objekter, som det vi skal behandle her da, i den delen her av kurset. Så definisjon av tetthet. Og en standard symbol for tetthet, tredimensional tetthet, bokstaven rho. Og det altså masse delt på volum. Og da, ja, så det sier noe om, det jo nettopp, ordet tetthet ganske illustrerende. Det sier noe om hvor tett legemet hvor mye masse du har fått pakket inn på per volumenhet for et type materiale. Og det en det vil jo være typisk materialavhengig. Altså det, tettheten det noe av det som skiller de forskjellige stoffene som vi har. Det skiller vann, altså væsker har forskjellige tettheter, og alle faste stoffer har jo i prinsippet forskjellig tetthet. Så det noe som ikke likt da, for diverse materialer. Det ulikt stort sett. Så det her får jo også en benevning. Den gir seg direkte ved å ta benevningene til størrelsen og dele på hverandre. Altså da har vi masse som måles i kilo. Så har vi volum som i SI-systemet måles i kubikkmeter. Meter standardenhet for lengde i SI-systemet som vi jobber med. Vi skal ikke bruke veldig mye mer tid på det. Det er noe vi egentlig kan, så det bare en ren repetisjon. Men som sagt, tetthetsstørrelsen dukker opp i nesten alle sammenhenger og uttrykk som vi skal bruke. I hvert fall mange av de som vi bruker i fluidmekanikken. Så det viktig å ha klart for seg hva det for noe i hvert fall. Så før vi forlater den definisjonen, så skal vi notere opp noen tallstørrelser på tettheter, sånn at vi får det også litt sånn rekapitulert. Så vann jo en vanlig størrelse som vi bruker til å definere tetthet, og den har en V, altså tettheten jo egentlig, hvis den skal være veldig fin på det, så jo tettheten definert ved en eller annen temperatur og trykk av noe slag, så det en slags nominell temperatur og trykk, men vi skiller ikke så veldig mye på det, så vi bare tenker, det tar vi for gitt at dette en eller annen standard, en eller annen standardbetingelse, og da tettheten til vann temmelig nøyaktig 1000 kilo per kubikkmeter. Det jo en typisk væske da. En typisk gass. Luft. Og veier luften i det hele tatt? Ja, det gjør faktisk det. Det står noe av noen molekyler der også. Så før de ikke tenker det, så det bare så må jeg nå akseptere at sånn, det noe masse der. Så luft, det veier faktisk litt over en kilo. Cirka 1,2 kilo per kubikkmeter. Så en lufta inn i en boks, en eske da, eller som en kubikkmeter, en gang en meter, veier faktisk en drøy kilo. Så det litt rann masse det oppi der. Så det en typisk gass. Så du ser at tettheten der cirka da en tusendel av vannets tetthet. Så det kan jo være en slags tommelfingerregel å huske på, at en typisk gass har en tetthet som en tusendel av en typisk væske. Og så da et fast stoff. Og da har jeg valgt et som ikke så kanskje så veldig typisk. Det ikke det det finnes mest av her I verden, men det noe veldig mange har et forhold til, og det gull. Og gull en av de tyngste og tetteste materialene. Så det viser seg at gullets tetthet omtrent lik. Ja, hvis vann 1000 kilo per kubikkmeter, så gull cirka 19.300 kilo per kubikkmeter. Altså nesten 20 ganger så tungt som vann. Så hvis du har altså en liters kartong med juice eller melk eller noe, så veier jo det da om temmelig nøyaktig 1 kilo. Bitte litt mer på grunn av kartongen. Holder du en liters gullbar I hånda, så veier den altså nesten 20 kilo. Det er ikke så ofte du går og letter på gullbarer på en kilo. Det ikke noe som slenger rundt omkring. Men det ganske tungt, altså. Så det utrolig massivt. Så det de fleste andre, eller egentlig alle andre metaller, lettere enn gull. Selv om de også en betydelig tyngre enn vann, da. Ok, det var det med tetthet, definisjon og noen eksempeltallverdier. Og så må vi gå videre på å definere konsepter. Altså, ja, konsepter må vi introdusere når vi skal jobbe med fluidmekanikk. Så jeg håper ikke jeg formulerte meg sånn at det ikke noen nye konsepter. Jeg sa at det ikke noen nye fundamentale konsepter. Det liksom ikke ny energi, altså energibevaring og bevegelsesmengdebevaring og bevare, altså sånn type veldig, veldig konseptuelle bevaringslover. Sånne ting skal vi ikke inn. Det skal vi bruke, faktisk. Men vi må selvfølgelig ha noen størrelser og enheter som fornuftige for å beskrive væsker, som skiller seg fra det med legemer, det vi bare har sett på legemers bevegelse. Så det konseptet som heter trykk helt vesentlig. Det har dere nok, mange av dere, også vært innom tidligere. Men vi tar det fra scratch, som vi gjør egentlig med alt her I det faget. Så trykk, kan vi si da. Trykk i et fluid, altså I en væske eller en gas. Vi ser. Skal ikke ha den der. Trykk I et fluid, da. Væske. Gass. Hva nå det for noe? Ja, det helt vesentlige konseptet, da, eller vesentlige innsikten som vi må ha klart for oss når vi definerer trykk, det at nedi I et fluid, altså enten væske eller en gass, så altså det som forskjellen på fast stoff og en væske, det at I et fast stoff så atomene I ro. Det hvis du går tar et mikroskop og kikker på lav, altså med stor nok oppløsning, så vil du se at atomene ligger I en veldig fast sånn gitterstruktur. Så de ligger med fast avstand og et veldig regulært mønster. Atomene ligger fast. Og så elektronene I bevegelse, og også atomkjernene kan være I en type bevegelse. En type svingebevegelse rundt et eller annet likevektspunkt. Men de beveger seg ikke med. De har sin faste plass I stoffet. Mens I en væske og I en gass, så atomene og molekylene I fri bevegelse. Det det som gjør at ting flyter og ikke fast. Så der har du kontinuerlig bevegelse av molekyler. Og det vil si at hvis du da putter noe ned I væska, så vil det du putter ned I, for eksempel en flate av noe slag, et ark eller noe et eller annet, hånda di, beina, så vil det legemet eller den flaten vil hele tiden være utsatt for bevegelse fra molekylene I væska som kolliderer med det som puttes ned I væska. Så vil hele tiden komme en strøm med molekyler som dunker borti. og det opplever, eller det resulterer I en nettokraft. Så bare det at det en væske, og du har bevegelse av molekyler, fører til at det alltid vil virke krefter på noe som, som befinner seg I væsken. Så det et helt vesentlig poeng å ha med seg, før vi skal definere hva trykket for. Så vi bare slår det fast da, med punchline, at det virker krefter. Og jeg skal presisere vinkelrett på enhver overflate som nedsenket I ja, en væske skråstrek generelt I et fluid. Altså I en gass så det samme. Det akkurat samme tilfelle I en gass. Så, og her kommer plutselig det ordet vinkel rett på, det sa jeg ikke noe om I sted. Jeg brukte et poeng av at det virker krefter på grunn av molekylbevegelsen. Og så kan en lure på hvorfor I all verden virker det krefter vinkel rett på en sånn overflate. Og det skal vi ikke gjøre noe stort poeng av. Men det går an å argumentere for at hvis ikke de kreftene som virker på den overflata som nede I væska, hvis ikke de kreftene står vinkelrett på, så ville enten den flata vært I bevegelse, eller vært rotert. Altså, du kan sette opp summen av krefter null, og summen av kraftmomenter null, om en eller annen vil massesenterakse, og den flata du putter ned. Og hvis det ikke hadde vært sånn at kreften var vinkelrett på, så ville ting vært I bevegelse. Og det det jo ikke når det I ro. Så det det enkleste, eller korteste argumentet for å si det sånn. Så det viktigste egentlig at vi tenker at det høres fornuftig ut og aksepterer at det sånn. Så de kreftene vil det jo en sum av mange, mange småkrefter fra alle molekylene, men nettokraften vil altså være en kraft vinkelrett på den flata som som befinner seg nede I fluid. Så bare for å en kjapp illustrasjon av det, så tenker jeg at det sitter en person på kanten av et svømmebasseng med beina nedi. Så person med beina nede I et svømmebasseng. Ser kanten av svømmebassenget. Så det en eller annen vannoverflate der. Og så sitter en eller annen fyrstikkfigur her da, og slapper av og koser seg. Så vil det altså, sitter jeg med grønt her, så vil jeg på den type rekt veldig rett form av føtter da, som man har, så vil kreftene virke akkurat I de retningene her på de forskjellige delene av beina til den personen. Så det her altså de pilene illustrerer altså krefter. Hvis vi ser litt nærmere da, på de her kreftene, for det ligger kanskje kort at vi har lyst til å kunne behandle dem, si noe om hvor store de kreftene når vi putter en overflate der I væske, regne på hva slags krefter væska virker på en overflate med. En som sitter nede I en ubåt for eksempel vil være veldig interessert I å vite hvor store krefter virker på karosseri på den ubåten når jeg på 300 meters djup for eksempel. Så skal vi designe den ubåten sånn at den sterk nok til å holde på motstå de kreftene, for eksempel. Så det sånn sett nyttig for alt som skal bevege seg eller fungere under vann, for eksempel. Alle mulige typer undervannsinstallasjoner som ganske mye. Så det ligger jo kort at det kanskje fornuftig å ha en formering. Hvor store krefter virker? Og da La oss bare ta for oss en eller annen fiktiv overflate I utgangspunktet, som har et visst areal, og som helt plan. Det den enkleste å se på I første omgang. Så en eller annen fiktiv, så kan jeg skrive parentes, eller reell. Det faktisk ikke så farlig om de overflatene vi ser på fiktive eller reelle. Om det bare en matematisk konstruksjon I første omgang, eller om det en reell overflate. For de kreftene som virker, uavhengig om det en reell flate der eller ikke. For det har med molekylbevegelsen I væska å gjøre. Det det som bestemmer hvor store de kreftene Så derfor så, når vi sier at vi tenker oss en flate, så kan den være en tenkflate eller den kan være en reell flate. Kreftene som virker fra væska utenfor vil være de samme uansett. Fordi det ikke flata som skaper de kreftene, det væska rundt. Og egenskapene til de væska bestemt av temperatur og hvor langt vi under overflata, primært. Skal vi se etter hvert. Vi skal ikke bry oss mye om temperaturen, men vi skal se at det avstand, det lengde, det dybden under overflata av væska som den helt vesentlige parametren. Men det skal vi, den utledningen skal vi faktisk gjøre. Men vi må først legge grunnlaget for å komme dit enda. Så en eller annen overflate her. Sånn. Ja. Det svart at tenker oss her et plan som vi ser bare som vi ser nå langs siden. Og vi ser at denne her har et areal som vi kaller for A. Som vi tenker oss at vi vet. Og så har jeg sagt her at det vil virke på den overflata og faktisk fra begge sider da, så vil det virke krefter vinkelrett på. Så med den grønne kodingen min, så har vi en kraft F der, og en kraft F inn fra andre siden. Og de skal stå vinkelrett på, og de kommer alltid fra væska, de gikk alltid fra væska og inn mot materialet, altså det må nesten være den veien. Det ikke noe væske på innsida selv flata, som kan føre til en kraft utover. Det molekylene som kolliderer med flata, som skaper kreftene. Og så ser dere at jeg putter på samme F-en på begge siden av det planet. Og sånn, det også en konsekvens av at det planet, den flata tenker vi oss, I ro. Da. Det statikk vi ser på, ting som I ro. Hvis ikke de to kreftene hadde vært like store, så hadde den flata vært akselerert. For da hadde summen av krefter vært forskjellig fra null. Og det strider imot den forutsetningen vi har gjort, nemlig at flata skal være I ro. Så de må også være like store på begge sider. Og det da det viser seg rent empirisk at for et gitt areal så har vi en gitt kraft F I Newton. Hvis jeg dobler arealet til den flata og måler kraften på hele det nye arealet som dobbelt så stort, så viser det seg at kraften blir akkurat dobbelt så stor. Hvis jeg halverer arealet, så viser det seg at kraften blir halvparten så stor. Men hvis du tar kraft og deler på areal, så blir den størrelsen nøyaktig like stor uansett hvor stor den flata så lenge vi befinner oss på samme sted I væsken. Så kraft deler på areal ikke avhengig av det vi putter ned I væska, men det avhengig av den posisjonen vi på I væska. Det et rent utgangspunkt, et empirisk faktum. Og derfor så bestemte den seg for noen hundre år siden å tenke at det en fornuftig størrelse for å beskrive en væske. Og den størrelsen der kaller vi for trykk. Kraft deler på areal. Så, og skriv opp det. Tryck I området ved flata størrelse som vi kaller for lille p tryck altså dels om kraft dele på areal så tenker vi oss at vi at vi kan putte en eller annen eksperimentell flate ned der, måle kraften, da kan vi finne ut trykket ved å ta den kraften som faktisk væska virker på flata med å dele på arealet. Kraft delt på areal. Trykk har også en enhet da. Og enheten, ja det blir enheten det kraft, dele på enheten til areal, som en kvadratmeter, newton per kvadratmeter. Så det måler vi, det standardenhet for trykk, newton per kvadratmeter. Så det måten å tenke at vi definerer trykk på. Den måten vi kommer til å bruke det til, det jo, altså for en ting at du kan putte flater ned overalt i væske og måle kraft og finne ut hvor stort trykk er. Det vi skal gjøre at nå etter hvert å finne andre måter å bestemme hvor stort trykk er, uavhengig av å putte empirisk sånne plan ned i væske. Og hvis vi har en væske da, i et svært basseng eller et innsjø eller hvor det er, vi har en mengde væske, hvis vi kan vite trykket overalt i den væsken, hvis vi på en eller annen måte kan bestemme det, ja, da ser vi, da kan vi den der trykkdefinisjonen her, den kan vi jo snu litt om på. Hvis vi ganger med areal på begge sider der, så står det jo at kraft er lik trykk ganger areal. Hvis vi først vet trykket, da har vi jo løsningen til å finne ut hvor store krefter som vil virke på det som vi putter ned i den væsken. Hvis vi da vet arealet vi snakker om, ved det området vi kjenner trykket, da ganger, ta trykket nedi der da, ganger med arealet, så har vi kraften. Så det kunnskap om trykket i væske gir oss mulighet til å finne ut hvor store krefter som væska vil virke på hva som helst da, vi putter ned i den væsken. Så derfor det en veldig smart størrelse å ha kunnskap om. Og det gjør det da fristende å begynne å se på, ja, klarer vi å finne ut trykk da i væske? Og det gjør det. Og det faktisk en utledning som vi skal gjøre. Jeg skal ikke bare skrive opp det svaret for det. Nå kan vi bruke en del av det vi har lært tidligere i faget til å finne ut akkurat det. En utledning som fint lar seg gjennomføre. Så det altså neste delemne vi skal dele tema vi skal gjennom, det altså trykk som funksjon av dybde i en væske. Så la oss tenke oss for eksempel et vannkar, der vi har for eksempel vann. Vi trenger ikke å spesifisere med en annen væske. Men vi kan for enkelhets skyld tenke oss at det et vannkar. Så når vi ser det fra siden, så har vi rammet på det karret her. Plan, bånd, og så har vi noen rette vegger opp. Så sier jeg, i og med at vi ser et tversnitt av den, så har jeg ikke sagt noe om akkurat formen på overflaten, men det uviktig. Og det kan være sirkulært, eller en kvadratisk, eller rektangulært, eller hva som helst. Og her har vi overflata på væska på vannet, for eksempel. Så her altså her. Det der altså et kar med en væske i. Så la oss se på, og det kan jo virke litt tilfeldig at det den framgangsmåten her vi bruker, men jeg bare igjen da ber dere stole på meg akkurat nå om at den måten her å studere den væska på vil gi oss svar på det som vi ute etter. Så det skal vi snart bli forhåpentligvis bli litt synlig hvorfor. Så her det altså et kar med for eksempel vann, og vi skal nå se på et tynt skikt, plukke ut et tynt skikt av det av vannet I væska. Så nå fokuserer vi på det, og da det illustrerer jeg med å legge to horisontale linjer nedi her en plass. Og her. Det. Her har vi det. Det ikke så tynt her sammenlignet med hele væska, men det litt sånn for figurens del. Vi tenker oss at det her et veldig tynt lag. Så her har vi det avgrenset av to plan da, horisontale plan. Vi tar to horisontale plan I et tvers gjennom væska på samme høyde, og så har vi et tynt lite skikt med vann imellom. Det vil si at hvis karret sirkulært, så blir det her en tynn sylinderskive. Det et kvadrat, så blir det et tynt kvadratisk innliten kvadrat med en ørliten tjukkelse. Det vi skal ha som ambisjon nå å se på hva slags krefter virker på det skiktet, det laget med vann. Og det vi kan umiddelbart si at det må være to forskjellige typer krefter som virker. Det ene tyngdekraften, den vil alltid virke på. Altså den vil jo ha en liten masse, den selv om uansett hvor tynt det så har det en masse, så det vil virke en tyngdekraft. Men så har vi nå også lært at på enhver flate som nedsenket I, som nede I vann, så vil det virke krefter fra væska rundt. Det vil si at på det øverste planet, så vil det virke krefter nedover fra væska på oversiden. På den underste flata, så vil det virke krefter oppover fra væska på nedsiden, på grunn av molekylbevegelsen I væska. Så det må også være trykkrefter som virker på det skiktet. Så, la oss prøve å tegne det. Jeg tegner med grønt at her har vi, jeg tenker oss at vi har en tyngdekraft nedover her. Mg, der M massen til det lille væskeelementet. Og så har vi kreftene fra væska rundt. Og da tenker vi oss at vi ser på den nederste først. Da tegner jeg angrepspunktet her, rett på nedsida. Da har vi en kraft som virker oppover. Som jeg da kan kalle for P ganger A. Den var altså trykket P rett på undersiden av væskelaget ganger tversnittsarealet. Og det, da kan jeg notere det da, så at vi har det klart for oss at A det arealet av overflaten til karret. Så vi får notert det helt tydelig. Areal av overflaten til karret. Så der har vi en kraft fra væska under som peker oppover. Jeg kjenner den her der skikt med vann, kjenner altså trykkrefter fra nedsida, og du kjenner trykkrefter fra oversida. Ut fra det vi ser nå, og den tegningen her, så har vi altså en trykkraft som da også vil angripe på oversiden her, og som peker nedover. Jeg bare tegner den her oppå, for ikke å få den rett opp I de andre. Så her har vi en trykkraft fra oversiden nedover. Kan trykket rett I overkant av det væskeskiktet, kan det være nøyaktig like stort som trykket rett på undersiden? Det kan dere, hvis dere bruker noe av det dere vet fra før, Newtons lover, for eksempel, så kan dere si med sikkerhet ja eller nei på det spørsmålet. Dere kan svare det. Spørsmålet om det noen som tør å si ja, det må være det samme, eller nei, det kan ikke være det samme. Nå har jeg kalt trykket rett på undersiden for P. Ja, svar. Nei, det kan ikke være det samme. Det helt riktig, og da det fristende for meg å spørre ja, hvorfor ikke? Ja, ok. Ja, du tenker på retningen, du. at de fra oversiden virker nedover, mens de på undersiden virker oppover. Det riktig. Det, så det, sånn at kraften kan ikke være nøyaktig. Vektorkraften kan jo ikke være den samme, det helt riktig. Men det også helt riktig, selv om det var kanskje ikke det du sa, men det var at de størrelsen på de to her kan heller ikke være nøyaktig like store. Og det var det som hovedpoenget her. Men det helt riktig. De peker i motsatt retning, så de forskjellige. Vektorielt så de uansett forskjellige. Men størrelsen på de her kan ikke være nøyaktig like store, de samme. Og hvorfor ikke det? En? Helt riktig. Nedover, jeg bare oversetter litt, jeg bare formulerer med mine egne ord, det. Nedover, så virker det krefter både fra trykket og tyngden, mens fra nedsiden så virker det bare fra trykket. Så hvis trykkreftene fra på oversiden og nedsiden hadde vært like store, altså P ganger A begge steder, ja, da hadde summen av de to vært null. Men da hadde vi hatt en nettokraft MG da, på det elementet, som ville betydd at det akselerert. Og det det jo ikke. Det hele greia at når væska i ro, så den i ro. Den kan jo være bevegelse når du heller noe ned i. Og da vil du jo ha en ustabil situasjon. Men til slutt så stabiliserer væska seg. Og eneste måten det en kan få til det på, at trykket faktisk litt annerledes. Trykket på oversiden litt annerledes enn det under, slik at summen av de tre kreftene der like mye. For det må det jo være. Ellers ikke væska i ro. Der skal vi forlange det nå, at summen av krefter null. Og så skal vi se hva vi får ut av det. Så væsken i ro. Det et faktum. Så det betyr, ja, og da det, før vi begynner å skrive opp Newtons lover, sigma F lik null, så må vi inn med en akse, sånn det jo når vi skal begynne å regne på ting. Og her det bare i vertikal retning at det vil virke krefter. Så vi definerer en y-akse her, som her går, peker vertikalt, sånn at vi kan, ja, sånn at vi har noe å dekomponere kreften inn på. Og her jo da alle kreftene. De allerede ferdig dekomponert langs den vertikale aksen. Bare krefter i vertikal retning. Og det gir jo så muligheten til å si noe om hvor tjukt det laget det skiktet her. Og det gjør vi også. Vi sier at størrelsen på det her skiktet, det kaller vi, det så lite at vi kaller det bare for en størrelse DY. Det betyr også at vi har en måte vi kan reformulere uttrykket for massen til væska. For massen, som jeg skriver, massen M, den må vi veie inn. Og det kanskje litt tungvint, men vi, ut fra det vi har sagt om tetthet nå da, så kan vi si at ja, men den massen den jo ro ganger volumet til væska, og volumet til væska det må jo bare være tversnittsarealet A ganger høyden dy, sånn. Og det vil vise seg veldig fornuftig å kunne uttrykke høyden ved hjelp av den ved hjelp av tjukkelsen av skiktet. Det hjelper oss betydelig i utredningen, skal vi se snart. Så det en fordel med å introdusere tetthet. En væske i ro. Summen av krefter lik null. Jeg skriver da parentes sigma F i y-retning lik null. Og hva betyr det? Da kan vi bare dra fram arsenalet av teknikker som vi har lært oss nå tidligere og skrive opp det her. Hva det her innebærer. Ja, oppover retning så det bare en kraft som virker, det P ganger A. Og så får vi nedover, da får vi minus MG, for den virker også i negativ y-retning. Og så det på øversida, ja, og det får vi skrive opp nå før vi går videre. Jeg kan ikke si at den trykket på øversida litt annerledes, og det vil jeg uttrykke ved at det P-en under pluss en liten endring DP. Ganger A. Det sånn jeg vil uttrykke. Jeg vil prøve å si noe om hvor stor trykkforskjellen mellom nedsiden og oversiden av den væsken. Så jeg kunne kalt det for P1 og P2, men her viser det seg hensiktsmessig å si at vi tar trykket på nedsiden som referanse, og så kaller vi bare den her ukjente tryckförskällen för DP. Så PA minus MG och då måste jag dra ifrån den kraften över minus P plus DP då gånger A. Och nu husk på nu har jag inte sagt någonting om att om den DP:n är positiv eller negativ. Den kan lika det kan vi håller upp möjligheten öppen för att trycket både kan vara mindre och större på översidan. Det får Newtons lag och vi ger svar på då men vad som är tillfället. Så den husk på en DP kan vara både positiv och negativ. Och det här är lik 0. Det är det ser Newton att så måste det vara. Sikkert så hadde den vært I bevegelse. Og da skal vi se at det smart å uttrykke massen av hjelp av den, ved hjelp av den relasjonen over der. Og da skal vi se at det en del størrelser som bare forsvinner fullstendig her, heldigvis. Så vi bare beholder P ganger A, og så skriver vi I stedet for M, så skriver vi rho ganger så tar vi med G'en der, og ganger A ganger DY. Og så skriver jeg ut det, den parentesen over, så det blir minus P ganger A, minus DP ganger A. Dette skal være lik 0. Og da ser vi første, vi ser flere ting her nå. Vi har PA, et ledd PA, et annet ledd minus PA. Så de to ledda her, de blir til sammen 0, så de forsvinner. Og så ser vi at alle leddene I den I venstre sida her inneholder arealet A. Så den kan vi også forkorte bort, vi kan dele på A. Så vi kan nå fjerne, bare si at aha, A går bort der, og A går bort der. Egentlig de to andre ledda, men de har vi fjernet allerede. Så det här uttrycket blir alltså oavhängig av tvärsnittsarealet av det karret. Så det har ingenting att säga si hur stort det karret eller hur litet det är. Det blir vi ser att det är kun variablerna tryckskill och höjdskill. Så det här ser ut som det bara är dybden. Så det är y-koordinaten något som har med y att göra som avgör hur stor den tryckskillen. Men låt oss nu bara fullföra det här och bli färdig med vad den här likningen ger oss. Og det vi ender opp med her, rett og slett at DP, vi bare flytter DP på andre siden, lik minus tettheten ganger tyngdeakselerasjon G ganger DY som altså tykkelsen på væskesjiktet. Da har vi kommet frem til en Hva det her for noe? Jo, den sier noe om det her sier at trykkforskjellen mellom topp og bånd kun avhengig av tykkelsen på væskeelementet. Det hvor langt det fra bånd til topp på det lille væskeelementet. Og så det så spiller tettheten av væska en rolle, men det en konstant størrelse avhengig av væska, og tyngdeakselerasjonen avhengig av hvilken planet du på. Så, det jorda I første måned. Det det vi opererer med stort sett, men det bare gitt deg G og tettheten av væske. Så når vi har da en, dette jo igjen da en førsteordens diff-ligning separabel, som den type diff-ligning vi har vært innom I noen situasjoner. Bare beklage, men Newtons lover gir oss ofte sånn. En foreleser jeg hadde en gang som sa at naturen snakker diff-ligninger, sånn at det akkurat sånn det Newtons anlov en andreordens differensialligning. Så veldig mye av de her grunnleggende mekaniske lovene, og sånn sett elektromagnetiske lovene, det ender opp med å bli diff-ligninger. Så naturen har en hang mot diff-ligninger, rett og slett. Så skal vi skjønne naturen, så må vi klare å løse diff-ligninger. Det ikke noe vei ut nå. Så, men den her noe relativt enkel. Så den her bare å integrere på begge sider. Problemstillingen som ofte før, at vi må være litt nøye på grensene, og det vi sett på Det har vært flere ganger, det har vi vært innom flere ganger tidligere. Vi må være nøye på å tolke hva betyr de grensene, og at de nedre grensene på de to integralene vi får må være relatert til hverandre, og øvre grenser må være relatert til hverandre. Så la oss fortsette med å bare begynne å integrere opp på begge sider. Så Det gjør vi på neste side. Så det betyr at integralet av dp er minus rho g ganger, så integralet av dy, og så har jeg ikke puttet på grensen enda. Men her tenker vi oss at her vil jeg summere opp fra et vilkårlig, en vilkårlig plass y1, altså en vilkårlig start y-koordinat, til en eller annen vilkårlig annen y-koordinat lenger opp. Så y-aksen pekte oppover. Og da, i og med at det, vi har bestemt oss at vi starter der, starter på y1 og ender opp på y2, ja, da må jo t-variabelen, det må jo da være trykket ved y1, og tilsvarende trykket ved y2. Jeg kunne kalt det for P1 og P2 om jeg ville, men jeg skriver det sånn bare for å være helt, si at det er trykket. Den, i og med at de variablene er relatert til hverandre, så må det være trykket ved y1, og det andre må være trykket ved y2, trykket som har med y2 å gjøre. Og da, så integralet her, A blir jo bare størrelsen 1, så det blir altså P, altså P av y2, øvre grense, P av y1, nedre, altså lik minus rho g, g, og så er det integral av 1, mens hun på dy, det er jo y, og så er det da øvre grense y2, og nedre grense y1. Og da, når vi skriver ut der, så får vi at p av y2 minus p av y1 er lik minus rho g ganger y2 minus y1. Da. Og så kan vi, ja, vi kan nesten beholde det sånn, men jeg velger også å skrive den her på den formen her, nemlig at det er uttrykket ved hjelp av p av y1 på venstre sida, og det må da bli lik p av y2 pluss rho g y2 minus y1. Sånn. Der har vi den, det generelle uttrykket. Så la oss bare tegne opp. Her har vi altså eskekaret her. Rettvis. Sånn, og så er det med toppen sånn. Og så er det i y2 en størrelse litt lenger opp enn y1. Dette er altså nå er integrert mellom to vilkårlige høyder i væsken. Det er for at de har ikke sagt noen ting om hvor y1 og y2 er. Altså de kan bare så lenge de er innenfor rammene av væsken, så er det, så går det her helt greit. Det er ikke noe, ingen begrensninger. Jeg vet at det er bitt litt over, men hvis vi kan fortsette så litt, så forlenger vi pausa litt, sånn at vi blir ferdig med resonemanget. Det er greit. Så, det som er vanlig da, er å si at det, altså det her er helt, dette er generelle og helt riktig. Det som er vanlig når en formulerer det her, for dette er en så klassisk relasjon, sammenheng mellom trykk og dybde i væske, at en pleier ofte å ta noen sånne valg på hva, standardvalg på hva y1 og y2 er. Og veldig ofte så sier en at y2, den punktet øverst, det høyeste punktet, det er på, helt på toppen av væsken, der vi er overflaten. Så det er en vanlig konvensjon. Så har vi karet her. Så sier vi at dette er y2. Y2, altså det er overflaten. Så det øverste punktet er ved overflaten. Og så sier vi den høydeforskjellen y2 minus y1, for vi ser at på høyre siden her så er det altså forskjellen i høyde mellom start og sluttpunktet som er, som har noe å si, og den kaller vi ofte for en h, så en høyde, høyden h sier vi er altså y2 minus y1 av forskjellen mellom start og sluttpunkt for integrasjonen. Og så, i og med at y2 er ved overflata, ja, da blir jo trykket ved overflata. Det er nettopp det vi kaller for en, for hvis det her er på jorda, da, så er trykket på overflaten det trykket vi går og kjenner på til enhver tid. Og det er trykket fra all atmosfæren over oss, som vi kaller for et atmosfærisk trykk. Den størrelsen her er så vanlig brukt at den kalles for P0. Altså trykket ved jordoverflaten. Den kaller vi også for atmosfærisk trykk, eller en atmosfæres trykk. Atmosfærisk, ikke fersik, men det er fersik trykk. Og det er sånn cirka 10 oppe i 5. newton per kvadratmeter. Det er faktisk såpass stort. 100 000 newton per kvadratmeter. Det er trykket vi går og kjenner på hele tiden på grunn av lufta over oss. Vi er på en måte nedsenka i atmosfæren vi hele tiden. Så vi, det, alt det over oss trykker oss nedover med ca. 100 000 newton per kvadratmeter. Det er en realitet. Den størrelsen der, 10-15 newton per kvadratmeter, den kaller vi også for 1 bar. Det er altså normaltrykket ved jordoverflata. Og hvis du introduserer de konvensjonene her inn i uttrykket over, så ender vi opp med den helt vanlige formelen, som du også vil se i diverse formelsamlinger, det er å trykke ved en dybde H under, altså overflata av væske, og det er trykket på toppen, som er altså atmosfæretrykket, så er på, ja, som er 10-5 newton per kvadratmeter, når vi på jorda, pluss væskas tetthet ganger G ganger dybden H under væskeoverflata. Så trykket blir kun avhengig av dybden vi er under toppen av overflata. Og det er lineært avhengig av. Det er bare, altså det er lineært avhengig av dybden. Så det øker lineært nedover i væska. Da er det på tide å ta pause. Så da begynner vi at i hvert fall ikke før 10:30, da. Si 8:30. Vi får det akkurat til et kvarter. Yes, vi får fortsette litt til. Så det som bare slår meg når jeg ser på det her uttrykket her, at Newtons lover er slagkraftig I saken, altså. Her har vi rett og slett forlangt summen av krefter lik null. Og så har vi ved en, jeg skal ikke kalle det en enkel utregning, men den tross alt relativt enkel sammenlignet med mye av det andre en kan komme bort I her I verden. Hvis en begynner med å jobbe med ordentlige ingeniørproblemer, så alt det andre en kommer bort I mye mer komplekse enn dette her. Fordi at da det virkeligheten vi snakker om, og den mye mer vanskelig enn de her idealiserte problemstillingene her. Men ved summen av krefter lik null, se på relativt enkelt oppsett, relativt, og løse en førsteordens stiftligning ved å integrere opp på begge sider, så har vi altså klart å utlede det riktige uttrykket for trykket overalt I alle mulige innsjøer, demninger, verdenshav, hvor som helst, på hele kloden. Og så det selvfølgelig noen variasjoner av det her, med temperaturendringer og strømninger, sånn som forpurrer det litt. Men for væsker som I ro, så det her det korrekte uttrykket for trykket som reaksjon av bare av dybden I væsken. Og det vil si at vi da I prinsippet har utgangspunkter for å kunne regne på alt mulig av krefter som vil virke på eventuelle installasjoner eller dulpeditter vi skal ha til å fungere under vann. Og har da et utgangspunkt for å si noe om hvordan det må være designet hvis det skal operere på 10 meters dyp eller 200 eller 1000 meter. Har vi det her gir oss utgangspunktet for å kunne gjøre den type dimensionering. Så fysikk det er krutt og granater det. Altså vi sitter nå på en verktøykassa som gjør at vi kan regne på og løse egentlig alle mulige problemstillinger som vi måtte tenke oss. Og ja, igjen da, med noen, vi har ikke lært alt av mekanikken da. Det en del ting vi ikke har vært innom, som mer komplisert. Men i store, ganske mange problemer så er vi godt på gang å kunne si noe om hvordan vi må gå frem, I hvert fall for å kunne løse ordentlig realistiske problemer. Så trykket også linjært avhengig, det øker kontinuerlig nedover I væske, og linjært med dybden nedover. Så bare et eksempel på hvordan vi kan bruke det her. Hva trykket? 10 meter under vannoverflaten I en innsjø. Da kan vi bruke den relasjonen da, som vi har utledet nå, middelbart. Så P av høyde lik 10 meter. Og den P0 pluss rho ganger G ganger høyden 10 meter, eller dybden 10 meter. Da. Så kaller vi ofte dybder når det nedover. Så da får vi sette inn P0, som vi vet ca. 10-5 newton per kvadratmeter. Og så var det tettheten til vann, som ca. 1000 kilo per kubikkmeter. Og så det G, da, som 9,8 meter per sekund I vann. Og så det dybden 10 meter. Og det her blir tilnærmet lik 2 ganger 10-5 newton per kvadratmeter, som også lik, da får vi introdusert en avledet enhet såkalt, altså en annen enhet for trykk. Newton per kvadratmeter S-enheten, men den så vanlig brukt at det fått et eget navn etter seg, og det en kar som heter Pascal som jobber med blant annet sånne ting. Så newton per kvadratmeter også lik pascal. Så det også lik 2 ganger 10-5 pascal, som skrives med PA. Så som også da tilnærmet lik to atmosfærer. Så det vi da ser at for hver tiende meter vi beveger oss nedover i væske, så øker trykket med en atmosfære. Sånn som folk som er med dykking veldig opptatt av. 20 meter under så har du fått da har du to atmosfærer mer enn du på vannoverflata. 100 meter ned så det 10 atmosfærer pluss. Så trykket blir ganske så svært altså nedover i nedover i vann. Så den som har glede av det til å regne på hva trykket da nede på 10.000 meter som er noe av det dypeste vi har, det begynner å bli ganske høyt. Yes. Det var trykk som funksjon av dybde. Jeg ikke helt ferdig med fluidstatikk for det. Vi må innom et par konsepter selv som veldig nyttige. Og det ene noe som kalles for Pascals lov. Så har vi igjen da, Pascal, som var opptatt av det med trykk og væsker han for noen hundre år siden. Og vi skal først definere loven, og så skal vi se på en veldig typ klassisk anvendelse akkurat det prinsippet, eller den loven. Så Pascals lov. Hva sier den? Ja, jeg tror bare skriver den opp, eller sier hva Pascal sa vi, og stoler på at det var riktig. Det han sa var at hvis du har en innkapslet væske, altså en lukka beholder på et vis, hvis du prøver å prøve å la den volumen på den beholderen minke, altså virke med krefter på eller flere kanter av den beholderen, ja, da vil resultatet er at trykket vil øke ganske radikalt. For en væske er nesten inkompressibel. Det betyr at den lar seg ikke, volumen på en væske er veldig vanskelig å endre på. Formen kan du endre på, men volumen er veldig vanskelig. Det krever enormt med krefter. Det resulterer i at trykket inn i væska vil øke, så det å påføre trykk på en innkapslet væske vil gjøre trykkendringer. Eller påføre krefter vil føre til trykkendringer. Men det Pascal sa var at da implisert trykk som påføres en innkapslet væske det han sa var at det formidles eller transmitteres uforminska til alle deler av væska. Transmitteres uforminsket og veldig viktig for våres del det at hvis trykket påføres på en måte eller skapes av en kraft som påføres et sted som gjør at trykket endres ved den plassen du på, ja, da vil det samme trykket vil oppstå på tilsvarende høyde på alle andre steder i væska, selv om det en annen plass enn der på en måte kraften blir påført. Så ekstern påvirkning som endrer trykket, da får du automatisk det samme trykket på alle andre steder som ved tilsvarende høyde. Og så skal du se på trykket lenger ned, så må du plusse på rho gh, eller rho g, altså gang høydeforskjellen. Så det noe med at det er sånn en må tolke den loven her. Og det her bruker vi for eksempel, ikke at jeg har gjort det så mye, jeg har ikke lagd noen sånne installasjoner, men de som driver med hydraulikk og hydrauliske jekker og sånn, de bruker akkurat det prinsippet. Det skal vi se på. Vi skal se på konseptet for en hydraulisk jekk eller hydraulisk lift. Vi bruker akkurat det til å løfte tunge ting ved å bruke ikke så tung, så store krefter. Det er noe som er en praktisk anvendelse. Så det eksempelet vi skal se på her, da. Det altså en hydraulisk lift. Så. Hva er... Hvordan kan vi prøve å få forklart det? Vi skal gjøre det ved å lage en skisse av en type beholder som ligner ganske mye på det vannkarret som vi så på I sted. Det bare at det har en litt annen struktur på toppen. Så nederstdelen av det karret vi skal se på, det ser, eller beholderen, det ser likt ut. Så vi har noen vertikale vegger, og så har vi en horisontal bånd. Tenker vi står på et eller annet underlag. Så har vi noen sidevegger som skal være omtrent like store. Og så tenker vi oss at den båleren her har en liten sånn anordning som gjør at det to områder av væska som peker opp mot luft. Så her har vi væskeoverflata på ene siden. Så har vi tilsvarende her. Det samme høyder. Der, så vi har to åpninger mot luft. Og så tenker vi oss at vi I utgangspunktet har to stempler som kan ligge opp på overflata av væska og som dermed kapsler væska inn. Så vi har to stempler. Og så skal vi tenke oss at oppå den ene her så har vi en eller annen vekt, en eller annen masse vi ønsker å løfte oppover. Vi ønsker å bruke den ene siden til å løfte noe oppover, og det kan vi illustrere ved hjelp av en blått. Her har vi puttet, vi har et stempel, og så har vi puttet noe oppå. Her har vi en tung sak, en eller annen vektklokke av noe slag, som da har en masse, som vi kaller for stor M, altså en ganske tung. Det en tung sak. Og det klart, det stempelet her, og den massen vil jo bare, hvis den bare får stå helt, altså operere helt fritt, så vil jo den bare dytte vannet, eller væska på høyre siden ned, og så vil det på høyre siden ned, og det på venstre siden vil det bare gå opp. Og så da vil jo kollapse fullstendig. Så hvis vi nå skal ha noe som I hvert fall likevekt I første omgang, ja, da må vi bruke noen krefter. Så vi må I hvert fall, på det stempelet til venstre her, så må vi dytte med, vi må I hvert fall holde opp med en ekstern kraft, som vi kaller for F1. Så hvis jeg dytter, ja, hvis vi tenker nå at det vi holder igjen, slik at alt I ro, det stabilt. For loddet her på høyre siden vil trykke ned, og det måten vi kan motvirke det på jo å la det virke med en kraft F1 på venstre siden. Så det vi skal finne ut nå, hvor stor må den kraften F1 være for at vi skal ha en stabil situasjon. Og da må vi må jo definere noen størrelser der. Vi må for eksempel vite noe om hva er arealet her, tverrsnittsarealet. Det kaller jeg for A1. Og tilsvarende her, tverrsnittsarealet bortpå, kaller jeg for A2. Klart, hvis jeg har ambisjoner om å si noe om trykket her og sånt, så for å finne trykkrefter her, så må jeg vite tverrsnittsarealet. Så det som et faktum da, så at hvis når du nå trykker på den væska her, sant, vi har et lodd på høyre sida, så vi trykker stempelet ned, vi har en kraft på venstre sida som også trykker et stempel ned, ja, da vil det vil kunne føre til trykkendringer ved hjelp av Pascals lov. Men det Pascal så sa, det at det trykket formidles uforminska. Så hvis de stempelet ved samme høyden, så trykket rett under det venstre stempelet, det lik trykket rett under det høyre stempelet. Det sier Pascal. De trykka, selv om vi ikke vet om, eller vi har ikke regnet dem ut I hele tatt, forløpig. Og vi skal si at vi må ikke regne ut heller. Vi trenger ikke det. Vi må bare vite at det antatt de like store. For det, uansett hvilken side som trykker mest på, så vil trykket formidles, transmitteres uforminska, og det samme høyde uansett. Så dermed så har vi rett under her, så har vi trykk P, og rett under der har vi samme trykket P. Så det vil jo si at vi kan regne ut trykkreftene. Hvertfall utgangspunktet er et uttrykk på trykkreftene, for trykkreftene på det stempelet fra nedsiden, ja, det må bli P ganger A1, mens trykkreftene på stempelet her, på andre stempelet, fra underskje, ja, det må bli P ganger A2. Og så vet vi at vi har en tyngdekraft nedover på høyre stempelet her, som M ganger G. Vi tenker oss at stempelet i seg selv er lettere, så at de ikke bidrar noe. Det er bare noen tynne plan som bare holder væska inne. Så la oss skrive opp der, da. Hva vi har akkurat nå notert. F1, ja, den P ganger A1. Kraften F1 er trykket der ganger A1. Kraften F2, ja, den P ganger A2. Og hele kluet her er, som jeg sa i start, at det trykket P må være det samme rett under begge stempelene. I henhold til på skala. Så da kan vi egentlig kvitte oss med hele trykket P her. Det å ta de to her uttrykket og dele på hverandre. Hvis jeg gjør det, så tar F1 deler på F2. Da forsvinner trykket. Så ender vi opp med A1 deler på A2. Så det vil da si at F1, kraften F1, kan jeg uttrykke som A1 deler på A2 ganger kraften F2. Og den, det som er hele igjen, det som er ikke bare hele klu, jeg sa at det som er hele klu var i sted, er det hele klu nummer to, som også er viktig for å se videre her, det er at trykkraften P ganger A2 på undersiden av det høyre stempelet må være ved like vekt, så må det være akkurat lik tyngdekraften på stempelet over, for at det skal være stabilt. Og det er det jeg har sagt, nå antar vi en stabil situasjon, hva kan vi si om den? Så kraften F2, som er altså P ganger A2, må være like stor som tyngdekraften MG. Så nå skal jeg si at V er like vekt. Så er F1 lik A1 på A2, og da kan jeg si at den er ganger F2, som da er lik M ganger G, altså tyngdekraften. Og da kan vi dvele litt ved det uttrykket her. For hva er det som egentlig styrer hvor stor kraften F1 må være? For det vi finner ut nå er: hvor stor må kraften F1 være, den kraften du dytter det venstre stempelet ned med, for å holde det her loddet med masse M og tyngde MG oppe for en stabil situasjon? Så den er selvfølgelig avhengig av hvor tungt loddet er, det skulle bare mangle. Men ellers, den andre parameteren som er viktig, er jo forholdet mellom arealene. Så hvis vi er smarte nå, og lar det arealet, venstre arealet, være mye, mye mindre enn det høyre arealet, så får vi en A1 deler på A2, som kan være mye betydelig mindre enn 1, som gjør at kraften vi må trykke ned med på venstre siden, kan være mye, mye mindre enn tyngden. Altså vi kan ved en relativt liten kraft, så kan vi holde et tungt lodd oppe. Og så den saken her, kan skrive, den er mye, mye mindre enn MG, hvis A1 er mye, mye mindre enn A2. Og hva skjer da hvis jeg efter att ha varit uppnådd likvikt ökar F1 lite grann. Jo, det som sker då? Det är då är ju då har jag inte likvikt längre. För att då virker jag med en kraft som är större än den som må till för att hålla lådan på plats. Då vill jag börja lyfta det lådan på. Så med en kraft som är mycket, mycket mindre än tyngden till lådan, så kan jag få något som lyfter något som är tomt uppe. Det är att bruka Pascals lov direkt. Så där har vi hela principet bak en sånne hydrauliska jäcker som är industriellt tillgängliga och som är utvecklade. De kan ha alla möjliga andra former, självklart. Och det här är bara en konceptskisse, men det är så akkurat samma princip. Så du brukar det att vi att i man trycker lika stort under bägge två stämplar, så kan du få en väldigt mycket större tryckkraft på ett stort areal än du får på ett litet areal. Så det är ju tryckkraften på höger sida där. Det är det som lyfter, så är man lyfta upp eventuellt det loddet, och det är loddet representerar ju ett eller annat du har tänkt du önskar att lyfta upp. Så vi gör det arealet stort, så får du en jättestor tryckkraft. Det är att du bara trycker på lite grann på något på vänster sida, på det stämplet på vänster sida. Så där har du principen. Det är sånt det fungerar. Det är det att de pene där blir lika stora. Det är det som är det som ger oss den möjligheten. Trycket förmedlas uförminskat till alla delar i väskan. Så vi brukar tryckkrafterna för det är värt. Och så är det självklart kanske någon av dig som tänker jag ha är det någon magi i det här och så vill jag inte då kunna skapa mer energi än det jag liksom tillför det systemet här. Men det är då du ändrar upp med och måste krangla med energibesparing och sånt som du inte klarar att hiva bort. För det visar sig att hvis du börjar regna lite nog mer på vad som sker, hvis du börjar ska trycka ner över där. Så du börjar se på hur mycket du flyttar ting. Ja, i och med att den där arealet på vänster sida är lite. Så vill du måste trycka det stämplet ganska långt för att få flytta det på höger sida uppover med någon särskild avstånd. Hvis du begynner inn på arbeid som du utfører, som er kraft ganger avstand, så får du et regnskap som går helt opp. Så du må betale prisen ved å bruke, du må, den energien du tilfører, den blir ikke multiplisert. Den potensielle energien du eventuelt øker med på høyre sida, den må du tilføre på venstre sida. Så det prisen du betaler er at du må trykke det loddet mye, eller trykke det stempelet mye, en mye, mye større, en større avstand for å få en vettug høydeforskjell på høyre siden. Så arbeid og sammenheng mellom arbeid og energi, det er fremdeles skyldig. Det du vinner er altså at du får det til ved å bruke en mye mindre kraft. Altså du kan få til å løfte veldig, veldig tunge ting. Det kan du også få til ved å bruke en mekanisk jekk, selvfølgelig. Da er det kraftmomentprinsippet du bruker, det at du har kraft ganger arm i det moment. Da kan du øke armen og få et veldig stort moment. Så det, du kan få til det på flere måter, men det her er en måte å bruke hydraulikk til å gjøre det. Et siste konsept som vi skal innom, som er veldig viktig for væsker, og det er det som kalles for oppdrift. Så oppdrift i en væske. Vi skal ikke bruke fryktelig mye tid på det, men vi skal forhåpentligvis nok tid til å forklare hva som konseptet bak det. Og det igjen forklart da, ut fra basis fluidstatistikk, ikke statistikk, statikk, basal fluidstatikk som jeg nå har vært egentlig lagt grunnlaget for i løpet av en og en halv time. Det her har folk vært opptatt av i virkelig årtusener, så det prinsippet som styrende her, det noe som kalles for Arkimedes prinsipp. Da vi helt tilbake til oldtiden. Så det her, det var noen smartinger da, så han Arkimedes, som var en filosof og vitenskapsmann, slash, de var alt mulig den tiden der, hvis du først drev på med å sysle med vanskelige problemer. Så Arkimedes prinsipp ligger til grunn for å forstå oppdrift. Hva det? Det kan uttrykkes på flere vis, men jeg har min formulering, som i hvert fall, som jeg håper ikke helt feil i hvert fall. Så hvis du har et legeme som helt eller delvis nedsenket i en væske, og et legeme helt eller delvis nedsenket i en væske, da virker væsken med en kraft oppover på legemet. Her har vi også oppdrift. Virker væsken med en kraft oppover på legemet. Som lik tyngden til den fortrengte væskemengden. Jaha. Og på vanlig norsk, hva det? La oss prøve å lage en liten skisse av et legeme som kan være nedsenket i en væske. Så igjen da tegner vi opp bare en røff skisse av et vannkar eller badekar eller noe. Og så her har vi, jeg tenker oss at vi har vann i en beholder andre slag. Og så skal vi se på først et volum nede i vannet, som utgangspunktet bare altså nå forløpig skal vi tenke oss at vi bare har væska, opprinnelig væska, vannet. Så ser vi på et volum. Tenker oss at vi avgrenser et volum med en lukka flate. Så her har vi en eller annen, vi ser altså tversnittet av det volumet. Og hvis vi nå ser på krefter som virker på det volumet, jo, så sånn som det var med det her vannskiktet vi så på i stad, som var litt mer regulert, så det to krefter som virker. Så når vi nede i væsken, så virker det trykkrefter. For det gjør det. Virker trykkrefter på enhver flate som nede i vann. Så trykkreftene på yttersida, de vil jo stå vinkelrett på alle punkter på den her på ytre plata av den her av det volumet. Så der har vi den trykkrefter. Og så har vi tyngdekraften. Så si at vi tyngden, så massen til legemet M1, ja da har vi M1G som tyngdekraften på legemet. Så la oss si at nå har vi bare tenkt at dette en tenkt overflate som avgrenser et volum nede i væska. Men da vet vi at det vil virke trykkrefter, fordi at det virker på enhver overflate nede i væska. Og hvis det i utgangspunktet når væska der, så er det volumet i ro. Tenk oss at det er væske i ro, så det volumet ligger i ro. Hva kan jeg si? Hvor store må trykkreftene fra væska rundt være på det volumet? Det kan vi svare på. Hvis tyngden er M1G og peker nedover, hva må summen av trykkreftene på det volumet fra væska rundt være? Væskevolumet er i ro, altså. Hva summen av kreften på det væskevolumet da? Hørte jeg null? Ja. Det må være null. Volumet er i ro. Da kan det ikke bare være tyngden som virker på det. Så det må være trykkrefter. Da må jo trykkreftene må jo da være lik. Pek oppover. Og være like store som tyngdkraft. For at summen av kreftene skal være lik. Det skal være lik null. Da sier jeg at summen av trykkreftene på væskevolumet fra væska rundt Kjøper dere den? Henger det på noenlunde på grep? Summen av kreftene må være null. Tyngden peker nedover. Summen av trykkreftene fra væska rundt må være da lik tyngden til væska og peke oppover. Hva nå hvis jeg bare tar vekk det volumet med væske og så putter inn et annet volum, et annet materiale? En stein eller en kropp? Eller hva skjer da? Jo, det en ting som endrer seg, og det tyngdekraften på det volumet. For hvis jeg tar vekk væskevolumet og bytter ut med noe som har en annen tetthet, så vet vi at da vil jeg endre massen, så vil jeg endre tyngdekraften. Men jeg vil ikke endre på trykkreftene fra væska rundt. For de ikke avhengig av det volumet på innsida. Det kun avhengig av summen av det som skjer på yttersiden. Og det endrer jeg ikke noe på. Jeg tar jo bare vekk det som inni, og bytter ut med et annet. Så uansett hva jeg putter ned i den væska der, uansett hva jeg fyller det volumet med, så vil det virke. Så vil summen av trykkreftene fra væska rundt være lik tyngden til den væskemengden. Den tilsvarende væskemengden som volumet av det legeme fyller opp. Og det egentlig det som Arkimedes sa. Han sa, bytter ut vann med et legeme, så vil væska rundt virke med en kraft oppover, som like stor som tyngden av det vannvolumet du har fjernet. Og det oppdrift. Det vil alltid virke krefter oppover på et legeme, som nede i vann på grunn av akkurat dette prinsippet. Og det det akkurat det som oppdrift. Vannet vil hele tiden prøve å dytte deg oppover. Så summen av trykkreften på væskevolumet fra væska rundt, det kan vi si, må være lik tyngden til væskevolumet og peke i motsatt retning av tyngden. Så oppdriften er altså lik tyngden på væskevolumet som fjernet. Og hva slags konsekvens vil det gi hvis vi putter noe nedi som tyngre enn vann, og som har større tetthet enn vann? Ja, da vil tyngdekraften på det legemet være større enn oppdriften. Da vil det dette nedover. Hvis du har noe som lettere enn vann, da vil tyngdekraften på det legemet være mindre enn oppdriften. Da vil legemet flytte oppover. Så det vi bruker da når vi svømmer. Og der vil vi kunne se at hvis vi puster, vi har helt tydelig en tetthet som noenlunde i nærheten av vann. Det jo ikke så rart, vi jo stort sett vann. Vi veldig mye vann, også litt bein og litt fett og litt sånn. Litt av prosenten litt avhengig av hvert enkelt individ. Men vi mye vann, så tettheten vår jo ikke så langt unna. Men fyller vi lungen med luft, så gjør vi vår egen tetthet noe mindre. Det vil kunne være nok til at vi flyter litt lettere opp. Puster vi ut alt det vi har av luft, så vil vi kunne synke ned. For da øker vi tettheten. Vi øker, og som gjør at den kanskje kan bli større enn annet, som gjør at vi synker ned. Så dette har alle opplevd som har drivet og bader. Vi leker egentlig, vi leker med oppdriften egentlig, det er det vi gjør. Så det vi endrer på er at vi endrer på volumet vårt. Det er det vi gjør. Og dermed så endrer vi, i og med at vi endrer volumet vårt, når vi puster inn og ut, så endrer vi også på, da endrer vi rett og slett på oppdriften. Og vi endrer på at det volum av den fortrengte væskemengden som bestemmer oppdriften. Vår egen tyngde jo den samme. Så, bare å skrive opp det siste setning, så er vi ferdig. Dersom en bytter ut volumet med vann, med et annet legeme, vil fremdeles trykkreftene fra vannet rundt være like store. Et legeme som lettere enn vann vil derfor flyte oppover i vannet. Parentes, har mindre tetthet. En vann. Ja, vil derfor flyte oppover i vannet. Og det altså det konseptet som oppdrift. Jeg tenkte jeg skulle si om væsker som i ro, fluidstatikk. Så på mandag går vi videre, da skal vi begynne å studere væsker som i bevegelse. Da det litt andre prinsipper som vi bruker. Da skal vi innom noe som heter kontinuitetsligningen og noe som heter Bernoullis ligning for å beskrive væsker i bevegelse. Men det blir altså på mandag. Så da nest siste forelesning i det kurset. Bare en praktisk opplysning til. Plenumstrening neste uke må dessverre flyttes fra fredag morgen til tirsdag ettermiddag. På grunn av at jeg bortreist, rett og slett. Så, men det skal jeg legge ut en beskjed om i timeplanen. Er endret, og jeg skal legge ut en beskjed i Blackboard, så dere får det. Jeg skal også legge ut da, oppgavene som jeg kommer til å regne på. Det gjør jeg før helgen.